idag om lov og nåde. Og vi skal ikke svartmale det ene og bare lyse opp det andre, fordi at ordet viktig, og lov kan være avgjørende. Og i det samfunnet vi lever, så lov viktig. I 1220-1250 så fikk vi den første norske lovbearbeidelsen. Og selv om ikke kristendommen akkurat ble innført som vekkelseskristendom, mye av det som kom når Norge ble kristna, som det hette, var jo med makt. Men allikevel så var det en rest i det som ble bevart av ekthet, tydeligvis av folk som lærte seg å be til Gud. Og samfunnet ble sivilisert på en annen måte. Og de vestlige grunnlovene jo fundamentert egentlig på de 10 bud. Menneskeverd, rettferdighet blant mennesker, de styrende strukturene bygger på Guds ord av de vestlige grunnlovene. Slik at lov viktig. Du vet at hvis du skulle ha fotballkamp, og det ikke var regelverk, så var det jo ikke noe artig å se på kampen. Men det jo fordi man diskuterer den her offside-regelen, og fordi man uenig om ballen var ut. Altså det jo fordi det et regelverk at det spennende å se på fotball. Jeg har vokst opp med en far som spilte fotball, og jeg husker ennå mor min lå over knea hans for å holde ned krampen som han fikk hver søndag etter han kom hjem. For det var ikke snakk om å strekke ut og ha sånne øvelser som det. Men hun lå langflat over føttene hans for å holde krampa ned. Det husker jeg. Merkelig minne man kan ha, du. Men sånn var det. Men det jo fordi at det fungerer innenfor et regelverk, at det interessant. Så lov ikke uten betydning. Og ordet jo skriftlig, og det kommer til oss. Og det må vi jo forholde oss til. Det jo noe vi skal leve etter. Men når det gjelder vår relasjon til Gud, så vurderer ikke han oss ut fra vår evne til å holde lov. Men han bedømmer oss ut ifra nåden i Kristus. Det der vi samles opp, og det der vi berger. Det der vi berger livet. Fordi at Jesus døde i stedet for oss. Så det her også alvorlige den alvorlige siden av det vi snakker om. Når vi leser evangeliet, så møter vi fort fariserene. Og de gjerne the bad guys, altså de liksom Jesu motstandere når vi leser. Men det startet ikke sånn. Fariserene startet som en vekkelsesbevegelse. Og vi kan lese litt i Nehemia om denne tida når folket vendte tilbake fra fangenskapet i Babylon, og de fikk lov å vende tilbake ca. 50 000 for å bygge opp igjen murene og bygge opp igjen det religiøse livet. Og jeg skal lese noen vers sammen med dere her. Den 7. måneden kom. Israel hadde nå bosatt seg i byene sine. Det kapittel 8 hos Nehemia. Da samlet folket seg, alle som en, på plassen foran vannporten. De ba Esra, den skriftlærde, om å hente boken med Moseloven som Herren hadde gitt Israel. Presten Esra ba loven fram for forsamlingen, både menn og kvinner, alle som kunne forstå det og hørte. Det var den første dagen i den 7. måneden. Han leste i lovboken på plassen foran vannporten fra morgengry til midt på dagen for menn og kvinner. Alle som kunne forstå det. Hele folket lyttet til lovboken. Esra, den skriftlærde, sto på en forhøyning av tre som de hadde laget til dette. På hans høyre side så sto det et antall menn med veldig vanskelige navn, så det hopper vi over. I kapittel 5, Esra åpnet boken foran øynene på hele folket, for han sto høyere enn de andre. Da han åpnet den, reiste hele folket seg. Esra velsignet Herren, den store Gud, og hele folket løftet hendene mens de sa «Amen, amen», så bøyde de seg ned og tilba Herren med ansiktet mot jorden. Og så var det noen vanskelige navn igjen. Levitene Josva, Bani, Shebrea, Yamin, Akub, Shabbatai, Hodia, Maasja, Kelita, Asarja, Josabad, Hanan og Pelaya forklarte loven for folket som ble stående. De leste opp fra Guds lov mens de tolket og forklarte det som ble lest slik at folket skulle forstå. Stattholderen Nehemia, presten Esra, den skriftlærde og levitene som underviste folket, sa da til folkemengden, «Denne dagen er hellig for Herren deres Gud. Dere skal ikke sørge og gråte, for hele folket gråt da de hørte det som sto i loven. Han sa til dem, «Gå og spis fete retter og drikk søt vin, og send mat som gaver til dem som ikke har noe, for denne dagen er hellig for vår Herre. Vær ikke bedrøvet, for gleden i Herren er deres styrke.» Levitene beroliget folkemengden og sa, «Vær stille, for dette er en hellig dag. Vær ikke bedrøvet.» Da gikk hele folket for å spise og drikke og sende gaver, og de laget en stor fest, for de hadde forstått det som ble sagt til dem. Dette var en dag av omvendelse og overgivelse til Gud. Ut fra denne dagen så fikk vi en bevegelse i Israel av å studere ordet, og du fikk de skriftlærde. Men etter hvert så ble de jo en religiøs elite som gikk seg vill i sin egen kunnskap. Det startet som en vekkelse, men de ble jo dem som sto øverst på en åndelig rangliste og et hierarki som fordømte dem som ikke var såpass inne i ordet som dem. Det ordet de hadde var loven, Moselov. Tenk på det når du leser om Jesus i ørken, når han ble fristet. De ordene han hadde å forsvare seg med, det var ordet fra den gamle pakt. Og sannelig kunne han forsvare seg både så det sang og hoja, og fienden måtte bøye seg for det ordet. Jesus begynte ikke å akkedere med djevelen i ørken. Han sendte noen bibelvers som svar på de fristelser han kom med. Etter hvert så begynte fariserene å spesialisere seg. Du vet at lov kan gi forutsigbarhet. Det at det ikke er lov, og det er lov, det kan gi oss en trygghet. Dette kommer stadig opp. Ja, men er det synd? Er det synd? Er det synd? For lov, vi søker lov også. For vi vil gjerne vite hva som er galt og hva som er rett. For vi føler at det gir oss en viss trygghet. Selv om i bånd for dette så ligger jo en Jesus-relasjon som gir oss evne til å gjenkjenne i hovedsak hva som er rett og galt. Synd er egentlig ikke enkelte ting. Synd er det at ikke vi lever med Jesus. For det er der løsningen ligger. Du kan jo tenke deg for eksempel når det gjelder disse reglene som de hadde da. Det var jo de fleste kvinner i Israel drømte jo om å ha 12 sønner. Og man fikk jo så mange barn som man kunne. Og når alle skulle ut om morgenen, så skulle jo høyre sandal på først. Og så skulle venstre sandal på. Og så skulle høyre sandal knytes. Du kan tenke deg, det var litt action der ute i vindfangen når alle skulle ut. De hadde også en tanke om hva som var min neste. Jo, det er min medfariser, han som lever sånn som meg. Han forutsettes det, og det skal elske. For han er jo på mitt nivå. Du vet, fariseren hatet egentlig at noen skulle få nåde og slippe gratis til. For de mente at loven var substansen av det Gud ville, og derfor ville de satse alt på å holde den. Det var det viktigste. I Israel hadde man et ansvar for sine eldre når den dagen kom. Så sønnen da, fariseren, fikk besøk av sin mor og far som hadde blitt eldre og som ville ha et mindre hus. Kanskje skaffe seg en liten leilighet på en side av Jerusalem og ville gjerne ha litt økonomisk hjelp fra sin farisersønn. Så sier jo da denne sønnen som han hadde lov til at ja, men jeg har gitt alt jeg har til Gud. Som dere vet, jeg har ingenting å dele. Det hørte med til historien at de hadde bevart en bakdør til sine penger. Så når de selv trengte noe, så kunne de hente ut noen kroner. men de kunde påberope sig att de hade gett allt till Gud när någon andra trängte nå. Du vet, det är inte för ingenting att Jesus konfronterade dem. Det var en sån, det var en falskhet som provocerade han, kan det se ut som. Den dubbeltheten som gjorde att de konfrontationer vi ser Jesus i var ju med dem. Det var inte med synderna, men det var med de religiösa ledarna och de fariserarna och skriftlärde. Du vet, loven startade som en väckelsesbevegelse. Och det betyder inte att ordet är ont, ordet är viktigt. Det att ha lov och struktur i livet är viktigt. Men i förhåll till Gud så kan det aldrig frälsa oss, för vi vill alltid bomma på en eller annan lov. Det startade rätt, men den blev blinde för egna svagheter, egenrättfärdig och stolt, satte sig upp över mannen i gatan. Bara den storyn om fariseerna.